Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pasado alas 10 na ng umaga at kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa kanilang radio, sa mga nakapag-download at gumagamit na ng audio app o sa aming website o kung saan nyo man kami pinapakinggan ngayong Biyernes, June 20, 2025. Excited na ba ang lahat sa Friday o mas excited na ang iba sa weekend? May mga plano na ba kayo para sa weekend or may mga iba rin siguro na magtatrabaho itong darating na Sabado at Linggo? Siyempre, huwag kalimutang magpahinga dahil nga lagi natin nababanggit sa mga panahon ngayon ay parang nauuso ang pagkakaroon ng sakit kaya dapat malakas ang ating mga resistensya. Pero ngayong araw po, sama-sama muna tayong makinig sa mga impormasyon at mga natatanging kwento hanggang alas 11 ng umaga dito lamang sa SBS Filipino. Ako po si Martin Tuanyo ang makakasama nyo ng halos isang oras ngayong araw. At syempre, makakasama nyo rin kami sa social media. I-like at i-follow ang aming social media pages, SBS Filipino sa Facebook at SBS Filipino naman sa Instagram page. At para samahan tayo ngayong umaga, fresh from Toowoomba, Edinel Magtibay. First from Toowoomba na galing sa Toowoomba pero ngayon nasa Sydney na. Magandang umaga. Edinel.
Magandang umaga, Martin. I'm so back. Yan, katulad nga ng sinabi mo, galing tayo dun sa ating live broadcast sa Toowoomba nung nakaraang araw at ngayon, balik tayo dito sa studio sa Sydney.
Kumusta naman? Kumusta ang iyong pagbisita sa Toowoomba at kumusta ang pakikihalubilo mo sa Filipino community doon?
Nako, nakakatuwa, Martin, dahil ang dami-dami nating mga kababayan na naninirahan sa Toowoomba. Mahigit 1,000 mga Pilipino yung nandun dun sa kanilang population. At napaka-warm ng pag-welcome nila sa atin kahit na ang lamig pala doon kapag ganitong panahon. Kasi medyo elevated yung lugar pero ramdam natin ang pagmamahal at kasabikan ng ating mga kababayan. At ang dami mga pumunta at galing pa sa iba't ibang mga neighboring towns, hindi lang Toowoomba. Yung nakinig ng live dun sa ating broadcast doon sa isang shopping center sa Toowoomba.
Nakakatuwa naman. At sana na-feel nila yung presence natin, no, SBS Filipino doon sa pagbisita mo dahil nga, parang regional area na ba siya sa Queensland?
Oo, isa siyang inland city, pinakamalaking inland city or yung sa regional area na yon. Pero napakalawak niya, napakaganda at ang daming ang mga Pinoy ang naninirahan doon. Maraming mga skilled workers, mga kababayan natin na doon pumupunta sa Toowoomba para sa iba't ibang mga oportunidad.
Oo, ang nakita ko nga ang Toowoomba daw ay tinaguri ang The Garden City.
Yes, oo.
Sinuch ko lang yan kanina.
Ayan ang kanilang ipinagmamalaki dahil tuwing springtime pala, Martin, ang daming dumadayo sa Toowoomba para dun sa kanilang mga gardens at sa mga festivals nila. May mga float parade sila. No? Parang ini-imagine ko yung Panagbengang Festival sa Baguio. So parang ganun yung feels kapag tag-Bulaklak or tag-Sibol doon sa Toowoomba.
Magandang information na maganda pala ang spring sa Toowoomba. So ito pag natapos sa atin ang winter, ay magandang time para bisitahin ang Toowoomba, no?
Oh, kasi ako ang alam ko lang dati sa mga ganitong may mga spring festival ay madalas sa Canberra dahil nandoon yung Floriade or yung mga iba't ibang mga tulips or ano. Pero ang dami pa pala buong Australia na iba't ibang mga atraksyon at gaya nito, mismong Garden City dahil more than 150 daw ang kanilang pinagmamalaking gardens and parks na nagbo-bloom kapag September.
Ayan, napaka magandang impormasyon at sana tuloy-tuloy na nakikinig sa atin yung mga nasa mga Filipino community ngayon na nakikinig sa Toowoomba. Maraming salamat po sa laging pagsubaybay at pagsuporta sa amin dito sa SBS Filipino. At speaking of, napapag-usapan natin ng iba't ibang suburb o iba't ibang syudad dito sa Australia, Edinel. Syempre, nitong mga nakaraang araw, may lumabas na balita na tatlong syudad sa Australia ay pumasok sa top 10 na world's most livable city. Nandiyan ang Melbourne, Sydney at Adelaide. Ang Melbourne ay pang-apat for the second consecutive year, pang Pang-anim naman ang Sydney at pang-siyam ang Adelaide. Naku.
Wow.
Kumbaga, ano to, parang ano ba to, nakaka-proud, may proud feeling no, na nandito tayo sa mga nabanggit nating
sa mga syudad. Livable cities, yes, na ito, oh. Iba't ibang mga lugar. Oo, at siguro isang malaking factor din dyan ay yung pagkakaroon nila ng magandang trabaho or oportunidad doon sa iba't ibang mga syudad na yan. Although yung iba, sinasabi nga nila medyo mataas ang cost of living dito sa mga pangunahing syudad nito, pero still livable, hindi ba?
Yes, totoo naman. Ikaw ba, as a perspective ng isang Sydney-side either. Yan. Mm-hmm. Ano ang masasabi mo sa kumbaga sa syudad o kung bakit nga ba siya sa tingin mo, bakit siya napabilang sa world's most livable city ang Sydney?
Ako personally, dahil dun sa vibrant community ano ng Sydney, very multicultural at saka ang dami, ayun nga yung access mo sa opportunity, yun yung isa sa mga nakikita ko. Kahit na yung iba ay kailangang magdoble ng trabaho or doble kayod para maka-keep up nga dun sa mga expenses, pero still parang yung access mo sa lahat nandito. Oh, so madali lang, mabilis kapag nasa gitna ka or nasa syudad ka.
Kumbaga kasi ako lagi ang naiisip ko kung ikukumpara sa atin sa Philippines, ang Sydney ay parang Manila. Ako ganun lagi ang pagkaisip ko. Tapos ang Melbourne naman parang Cebu.
So yun yung comparison.
Kahit nang nabisita rin ako sa Sydney, ganun din siya kalawak, pero may iba rin siya talagang dating.
Iba yung vibe.
Yes, may ibang vibe. Dito naman sa Melbourne, yun, tama, parang parehas din sa Sydney, talagang sobrang diverse, sobrang multicultural din. At iba din kasi yung mga infrastructure dito, yung mga architectural types, at ang daming pwede mga mapuntahan din talaga sa iba't ibang regional area. Samantala naman, dito naman sa Adelaide naman, ang sinasabi doon sa article ng SBS News na World's Most Livable City, ang Adelaide, Melbourne at Sydney ay meron din mga perfect score sa healthcare at education. Mm.
Oh, isa pa yan. Napaka-gandang ano rin yan, yung access. Actually, dun sa mga inland, gaya dun na experience ko no, sa Toowoomba at dun sa mga regional areas, yun yung isa sa mga issues nila, yung access nila dito sa iba't ibang mga services na medyo malayo. Kaya ang iba nahihirapan talaga doon sa pamumuhay or babiyahe pa sila ng 4 to 6 hours para lang sa isang transaksyon, sa isang serbisyo. So, isa yon sa medyo malaking difference kapag nasa syudad ka at nandun ka sa mga regional places.
Totoo naman, no? Kasi ang pinaka talagang struggle mo doon ay yung transport system, di ba? Dahil nga kung limitado ang sinasabi natin mga train at trams, talagang mahihirapan makapunta sa syudad from regional to city. Pero ngayon naman ay unti-unti, di ba? Ngayon katatapos lang ng federal election dito sa Australia, hopefully noon unti-unti mailatag ang mga plataporma at ang mga susunod na plano ng nakaupong gobyerno sa dito sa Australia. At madami pang pagbabago ang mga dapat nating abangan. Question is, diyan ba sa Sydney para bang siyang iba-iba din yung panahon na para sa isang araw, may tatlo o apat kang nararamdaman na season?
Alam mo, hindi kasing lalaan ng Melbourne ang masasabi ko. Kasi iba talaga nung nakapunta ako dyan na parang every minute napaka-moody ng panahon na hindi mo alam na iinit ka ba talaga, itutuloy mo ba yung sikat ng araw o biglang mamaya, ay, wala na, ulap na lang siya. Tapos mamaya uulan, tapos saka siya sisilip ulit. So ganun yung feeling, parang roller coaster. Dito naman sa Sydney, medyo tumatagal naman. Parang pag sinabi nila yung forecast na sunny or kung halimbawa cloudy, halimbawa tatagal lang ng 2 oras yung cloud, then maghapon, maaraw na, and then parang mas ano siya, stable, masasabi natin
mas
pagdating sa panahon.
No? Oo. Kasi naman dito parang hindi, ang mahirap kasi nga, syempre dito sa Melbourne, since paiba-iba ang weather sa isang araw, hindi mo maalam kung ano ang isusuot mo, kung itutuloy mo ba ang pag-dress up or dress down.
Ay, oo. Diba? Saka laging may payong na bit-bit.
oo, no? Minsan nga di ka nalang magdadala ng pa. Kasi diba dito, parang kahit ako nung unang punta ko dito, nung mga umuulan, karamihan, hindi nagpapayong.
Hindi, totoo no? Yan. Parang sinasabi nila, makikita mo na hindi mga sanay or lumaki dito sa Australia kapag mga nakapayong dahil yung ayaw mainitan or kaya ayaw maulanan.
Ibang-iba sa atin, sa Pilipinas naman, konting ambon, papayong ka na agad. Lalo na siguro nung may kaibigan ako, halimbawa sa Japan naman siya naka-base. Yung Japan naman daw, konting ambo lang nakapayong agad.
Sanay sila sa payong dyan. Nagkakaagawan ng payong dyan sa, yung, sa Japan.
Yung mga clear pa na payong, diba? Pero, ayan nga, kung meron po kayong mga iba't ibang suggestion pa o iba't ibang nais nyong ibigay na opinion dito sa ating mga pag-uusap at sa ating programa, maaari nyo kaming i-message sa ating SBS Filipino Facebook page at sa ating SBS Filipino Instagram page. At syempre, i-follow at i-like na rin ang aming mga pages. Maraming salamat, Edinel. Ano ba ang mga dapat naming abangan sa'yo?
Naku, may konting pahabol tayo, yes. Martin, mula sa community, Filipino community sa Toowoomba. Bukas, Saturday 21st of June, ay magkakaroon sila ng flag raising ceremony para naman sa 127th Philippine Independence Day. Gaganapin yan sa Village Green CBD sa Toowoomba City. So sa mga kababayan natin, ay nag-iimbita sila na ma-witness ninyo ang flag raising ceremony ng Filipino community sa Toowoomba bukas. At abangan naman ang iba pa nating mga updates at ibabahagi natin sa inyo yung iba't ibang kwento ng ating mga kababayan mula sa regional areas, ano yung mga success stories na mga nahanap natin doon at ano nga ba ang mga hinaharap nilang hamon doon sa mga lugar na malalayo sa syudad. So lahat ng yan, abangan lamang po ninyo dito sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edinel Magtibay. Ayan nga po. Sana suportahan natin ang nasabing Filipino event sa Toowoomba bukas para sa Filipino Independence Day. Kaya naman tuloy-tuloy lang tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa iba't ibang komunidad dito sa Australia. At sa ating pagbabalik, alamin naman natin ang iba't ibang balita mula sa Pilipinas, hatid ni Shirley Escalante dito lamang sa SBS Filipino. Nagbabalik po ang SBS Filipino, kasama pa rin si Martin Tuanyo. Na-download nyo na ba ang SBS Audio app? Kung hindi pa, maaari nyo yung i-download ng libreng-libre lamang sa App Store at sa Google Store, kung saan maaari nyo laging balikan ang iba't ibang kwento at iba't ibang podcast series ng SBS Filipino sa ating SBS Audio app. Kung may iba pa naman kayong ibang platform na gustong gamitin, maaari nyong pumunta sa SBS Filipino website, www.sbs.com.au/filipino. At sa ating susunod naman na ulat ngayong araw, para sa ilang balita sa Pilipinas, inimbitahan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa World Expo 2025 sa Japan. Habang tuloy naman ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Pilipinas at makakauwi na ang 21 opisyal na na-stranded sa Israel. At iba't iba pang balita sa Pilipinas, hatid ni Shirley Escalante.
Nasa Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa World Expo Osaka 2025. Tampok sa World Expo Osaka ang mayamang kultura ng Pilipinas, magagandang landscapes, at ang pagtataguyod sa turismo ng bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na isang working visit ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Japan dahil bukod sa pagdalo sa World Expo Osaka 2025, magkakaroon din ang Pangulo ng mga business meetings doon. Haharap din siya sa Filipino community sa Japan. Babalik sa Pilipinas ang Pangulo sa weekend. Habang nasa Japan si Pangulong Marcos, itinalaga niya bilang caretaker ng gobyerno si Executive Secretary Lucas Bersamin, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Department of Education Secretary Sunny Angara. Magpapatuloy ang proseso ng impeachment kahit hindi makatugon sa summons ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, may 10 araw si Vice President Duterte na tumugon sa summons na nagsimula noong June 11. Sinabi ni Attorney Tongol na hindi nila inaalis ang posibilidad na muling hilingin ang pagpapabasura sa impeachment laban kay Duterte sa oras na umusad ang impeachment trial. Tuloy naman ang bueltahan sa pagitan ng impeachment court at ng prosecution panel. Kinuantra ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court ang sinabi ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel. na naghayag na pinatatagal ng impeachment court ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte at ikahihiya ng mga dating senador ang mga senador ngayon. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Tunggol, ngayon lang siya nakakita ng litigant o partido sa kaso na bumanat sa korte. Hindi raw dapat ito ginagawa sa korte na mas mataas sa prosecution panel. Tanong ni Attorney Tunggol kung ano ang motibo ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si Attorney Antonio Bucoy sa pagbanat at pagsira sa kredibilidad ng impeachment court.
Ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party, yung defense po. So sabi niya po, formidable yung at mga respect tabling mga abogado po yung nasa defense team. So, paghandaan na lamang po nila. At yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court.
Samantala, bago mag-June 30, inaasahang darating ang hinihinging sertipikasyon sa Kamara na tumitiyak na naaayon sa konstitusyon ang inihain nilang articles of impeachment.
Again, this is the order of the impeachment court, and any lawyer worth his salt and any litigant for that matter should comply first before you complain.
Sinabi ni Attorney Tunggol na pwedeng i-contempt ng impeachment court ang mga tumitira rito, bagaman hindi anya ito basta gagawin ng korte. Ayon naman kay Attorney Bucoy, hindi sila nakikipag-away, kundi nananawagan na kumilos ang impeachment court base sa iniutos ng konstitusyon.
We are calling them out to do their constitutional duty. Hindi namin naaway. We are just calling them out to act on the articles and proceed to trials.
Ayon kay Attorney Bucoy, hindi contemptible, pero may epekto ang hakbang nila.
It is not contemptible per se, but there are serious repercussions. Why? If we do not comply, the process will be again delayed.
Yan ang sagutan ni na Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tunggol at House Prosecution Panel Spokesman Attorney Antonio Bucoy. Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa ika-apat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Ito ang kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na nagsabing nakatanggap sila ng liha mula sa Office of the Vice President na hindi dadalo ang Vice Presidente sa SONA pero walang binanggit na dahilan. Sa kabila nito, sinabi ni Velasco na maglalaan pa rin ang Kamara ng upuan sa gitna ng VIP Gallery para sa pangalawang Pangulo na nabigyan ng imbitasyon sa SONA. Sa Davao City, nagdaos ng candle lighting tribute ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng ika-100 araw mula ng arestuhin ng dating Pangulo at dalhin sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa ibang balita, makakabalik na sa Pilipinas simula bukas, araw ng Sabado, ang 21 opisyal ng gobyerno na na-stranded sa Israel nang magsararoon ang mga paliparan bunsod ng retaliatory attacks ng Iran. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, sagot ng gobyerno ng Israel ang gasto sa kanilang accommodations at pag-uwi dahil naroon sila sa Israel para sa scholarship ng gobyerno ng Israel. Anya, bibiyahe ang mga opisyal patungo sa bansang Jordan kung saan sila lilipad pabalik sa Pilipinas. Kinabibilangan sila ng 2 party list representatives, 9 na mayors, 4 na vice mayors, 2 interior regional directors at 4 na opisyal ng Department of Agriculture. Nilinaw ng Kamara na walang incumbent na kongresista sa naturang mga government officials. Confidential naman umano ang identity ng mga opisyal para sa kanilang privacy. Bukod sa kanila, 26 na Filipinos din ang pauuwiin ng gobyerno mula sa Israel ngayong weekend. Ang 26 ay bahagi ng mahigit 178 Filipinos na nagsabing gusto ng umuwi sa Pilipinas. Ayon pa kay De Vega, sa Iran, may 14 na Filipino na humiling ng repatriation at inaasikaso na rin ang posibleng pagpapauwi sa non-essential personnel sa Philippine Embassy sa Tehran na kabisera ng Iran. Hindi anya madali ang pagpapauwi dahil sarado ang airports at malayo ang biyahe by land palabas ng Iran. Muling iginiit ng Department of Migrant Workers o DMW na hindi pa napapanahon ang mandatory repatriation o pwersahang pagpapauwi sa mga Pilipino sa Israel at Iran. Wala pa umano kasing full-scale attacks doon at may mga bomb shelters sa Israel para sa kaligtasan ng mga OFW. Naharap sa radio challenge at dangerous maneuvers ng China Coast Guard ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na naglagay ng mga fishing aggregate device o payaw sa Hasa-Hasa at Kanduli Shoals sa West Philippine Sea. Ayon sa Coast Guard at BFAR, sinubukan ng China na pigilin ang kanilang operasyon. Ang mga payaw ay makatutulong para sa mas maraming huling isda at sa mas ligtas na kalagayan ng mga Filipinong mangingisda na nasa West Philippine Sea. Nanindigan ng Philippine Coast Guard na buo ang kanilang commitment sa misyong pangalagaan ng kabuhayan ng mga Pilipino, itaguyod ang food security at ang soberenya sa West Philippine Sea. Ginunita kahapon ang 164 na taong kapanganakan ng bayaning si Gat Jose Rizal. Kabilang sa mga idinaos na programa para rito ay ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Rizal sa Luneta Park sa lungsod ng Maynila. Nagsagawa rin ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng wreath-laying ceremony sa bantayog ni Rizal sa loob ng isang universidad, ang pamantasan ng Lungsod ng Maynila o PLM. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS. Kayo'y nakikinig pa rin sa SBS Filipino, kasama pa rin si Martin Tuanyo. Dumako naman tayo sa ating susunod na kwento. Isang malaking pagtitipon ang nakatakdang ganapin sa Linggo sa Parliament Gardens dito sa Melbourne bilang pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa International Criminal Court. Inaasahang dadalo sa rally si Vice President Sara Duterte at ang ilang senador. Ngunit kasabay nito may mga grupong tumututol at nananawagang ipagbawal ang kanilang pagpasok sa bansa. Nakapanayam ni Claudette Centeno si Radu Gatchalian, isa sa mga taga-suporta at organizer ng rally upang ipaliwanag ang layunin ng pagtitipon at ang kanilang panig sa isyong ito.
Ito po yung first question, sir. Ano po yung layunin ng peace rally na Free Duterte na gaganapin sa Melbourne ngayong Sunday?
Po, ang layunin po nito ay upang magsama-sama po ang mga Duterte supporters dito sa Australia, particularly sa Melbourne at mga iba't ibang bahagi ng Australia sa ibang states kaya ng Adelaide, ni Brisbane, Canberra at Darwin. Ang layunin po nito ay ipakita na malakas pa rin ang pagsuporta at pagtitiwala ng mga Pilipino rito sa Australia na nananawagan na hindi tama ang ginawang pagpapakulong sa ating former President Rodrigo Roa Duterte sa Dahig. At siyempre, marami ang mga nasaktan, marami ang nalungkot, kaya kami ay nagtitipon-tipon upang ipakita lang ang aming boses, ipadama. Yun lang po ang pinaka-layunin upang marinig lang ang aming boses.
Mm. Sa tingin niyo, sir, bakit ba mahalaga na ipakita natin yung suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng mga ganitong pagtipon?
Alam niyo po, mga kababayan, kahit ano namang pong aspeto ng buhay sa ating pamilya, di ba, sa ating mga kaibigan, pag sila ay nakakaranas ng mga hindi maganda, di ba, ipinapakita natin yung pagmamahal, pagsama. Mm-hmm. At katulad din po niyan sa peace rally nito, siyempre marami po ang nagmamahal sa ating Pangulo. So sa paanong paraan namin maipapakita, ito po ang isang paraan na kahit na nandito po kami sa ibang bansa, gusto naming ipanama na hindi nag-iisa ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, na kahit kami ay nandito sa Australia, kasama namin siya sa puso, sa isip, na kahit hindi namin sa kapiling at kahit siya'y nakakulong sa Dahig, nandito pa rin kami, sinisigaw ang kanyang pangalan, ang layunin na makalaya siya sa Dahig.
Isa sa mga highlight ng event po ay yung pagdalo ni Vice President Sara Duterte at ng iba pang mga panauhin. Yung ibang mga senador natin ay pupunta din mula pa sa Pilipinas. Ano yung kahalagahan nito, Sir Rado?
Actually, kasabik-sabik ito sa mga Pilipino dahil unang-una, ang maraming mga Duterte supporters dito sa Australia, gusto siyempre ma-meet manang in person ang ating mahal na vice presidente. So ang makita at makasama siya para sa mga karamihang Duterte supporters dito sa Australia, para bang masarap na pakiramdam na kahit na malayo o nasa Pilipinas, dumayo pa rito sa Australia ang ating mahal na pangulo, mahal na vice presidente at ang iba pang mga guests. So I think isa itong paraan para mas lalong lumakas pa ang aming pinaglalaban na palayain si Pangulong Duterte. At sa bahagi ng mga kababayan natin, masarap ang pakiramdam na makita ang mga kapitapitagang mga taong tulad nito.
Mm-mm. Sir, may mga nagsasabing ito do isang political roadshow. Paano niyo po ito tinutugunan?
At ito po ang sagot namin dyan. Unang-una po, ang event po na to ay isa imbitasyon po ng ating mga kasamahan, kababayan sa Melbourne, ang hakbang ng Maisog International Australia Melbourne.
Mm-hmm.
So ito ay imbitasyon talaga ng ating mga kababayan sa Melbourne, at ang talagang rason nito ay isang public rally for yung Free Duterte Now, na kahit wala naman si Vice Presidente, tuloy pa rin. Pero dahil naimbitahan siya at umuo naman, so mas masarap na malaman na nandito siya. So hindi ito isang na may nahahaluan ng political agenda, kundi isang pamamaral lang ng pagkakaisa na kasama namin ang anak ng former President Rodrigo Duterte sa panawagang ito.
Paano niyo tinatanggap yung mga pagtutol naman mula sa ilang mga Filipino-Australian groups at human rights advocate?
Ayan, sa ganang akin, I'm not speaking on behalf of the Duterte supporters of Australia, pero kung sa ganang akin, para sa akin, karapat-dapat lamang din na hayaan din natin sila na iparamdam, ipakita ang kanilang pagkilos. Kagaya namin, malaya kaming maisagawa ang aming pagsuporta sa former President Rodrigo Duterte. Para sa akin, maganda rin na marinig din ang boses ng kabilang panig. At sa aking gana, sana walang pagtatalong maganap na mangyayari sa linggo, kundi magrespetuhan sa isa't isa na sa grupo namin, kami nagdiriwang, nagkakaroon ng rally. Sa kabilang kampo naman, meron din sa kanila. So, kanya-kanyang hukot lang naman ito.
Mm-mm. May ilan din na nanawagan sa gobyerno ng Australia na ipagbawal daw yung pagpasok ni Vice President Sara. Anong masasabi niyo po dito, Sir Rado?
Karapatan nila yon. Siguro naman kung ako rin na nandun sa kanilang panig, malamang gawin ko rin yon. Pero karapatan nila yon, at ngayon, kung merong merit yung kanilang petition, ay pakinggan ng Australia. Subalit, sa katunayan nga po, dahil nandito na po si Vice Presidente sa Melbourne, isang patunay yun na hindi nag-succeed ang kanilang petition.
And for this Sunday's rally po, paano nyo po masisiguro na magiging mapayapa at maayos ang pagdaraos ng rally?
Unang-una po, sa lahat naman ng mga pagtitipon ng Duterte supporters po mula 2016, lagi naman pong mapayapa. At lagi naming sinasabi, at kahit ako'y nandito sa Sydney, nakikipag-coordinate po sa mga kasama natin sa Melbourne, lagi naming pinapanatili na magkaroon ng mapayapa, pagkakaintindihan, at inaayos din yung pamamaraan, katulad ng may mga pulis sa Melbourne na mag-aayos o mag-assure na may na mapayapa ang bawat panig.
And sir, ano yung inaasahan yung maging epekto ng rally na ito sa community ng mga Filipino-Australians dito sa Australia?
I think sa pamamaraan na ito, maipapakita lamang na talagang yung pagsasagawa nito at kasama si VP Inday Sara, isang patunay nito na pwede nating sabihin na malakas pa rin mula 2016 hanggang ngayon, na kahit na hindi na pangulo si former President Rodrigo Duterte, patuloy pa rin ang mga sumusuporta sa kanya. I think malaking bagay ito na nire-recognize ng karamihang mga Filipino OSI dito sa community natin, yung mga achievements na nagawa ng ating dating pangulo.
And we are expecting thousands of supporters to be coming this Sunday, sir. Tama po ba?
Yes po. Base po sa aming calculation, aabot po ng 3,000 to 5,000. Kasi yung mga nakaraang rally po, wala pa doon si VP Inday Sara, umabot na po ng mahigit 1,000. So this time po, we are expecting 3,000 to 5,000.
Finally, Sir Rado, mensahe po sa mga Filipino-Australians?
Ito po, para sa aking mga kababayan dito sa Australia. Alam ko po, ang nagsasalita ngayon ay masasabi nyo Duterte supporter or leader. Pero sa ganang akin po, gusto kong panatilihin, ang ating pagmamahal, ang ating hugot ay unang-una sa lahat ay para sa bansang Pilipinas. Nagkataon lamang po ng aming sinusuportahan ay may apelyedong Duterte. Subalit kung ang taong nakikita namin ay katulad ng kanyang pamamaraan, ng literato, kahit sino pa po yan, susuportahan namin. So, yun lang po ang gusto kong sabihin na sana po magrespetuhan tayo sa isa't isa. Ginagalang ko ang hugot ng kabilang panig at naway igalang nyo rin po ang aming hugot.
Ayan, maraming salamat Rado Gatchalian.
At nagbabalik po ang SBS Filipino kasama pa rin si Martin Tuanyo. Ngayong linggo nga po ay inaasahang gaganapin sa Melbourne ang peace rally bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon. Ilang Filipino-Australian groups at human rights advocates ang mariing tumutol sa pagbisita ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos na inaasahang dadalo sa nasabing pagtitipon. Nakapanayam ni Claudette Centeno si Melba Marginson, convener ng Australians for Philippine Human Rights Network upang talakayin ang isyong ito.
Kasama natin Australian for Philippine Human Rights Network convener Melba Marginson. Magandang araw, Melba.
Magandang araw, Claudette, at magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig natin sa SBS.
Maraming salamat sa iyong oras. Melba, dederechuhin ko na yung ating tanong. Unang tanong tungkol sa pagbisita ng Vice President dito sa Australia kasama ang iba pang senador. Ano po yung inyong pangunahing pagtutol sa planong pagbisita nila?
Well, unang-una, itong mga darating, lalo na si VP Sara Duterte, narito para talaga mag-muscle up ng support, no, para sa kaso ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte, na alam ng lahat naman ay inaresto na ng ICC at nakakulong. Ang panawagan nga nila sa kanilang mga flyers ay Free Duterte, no? Tapos siyempre nagpre-prepare na rin siya ng support ng kailangan niya dahil siya ay haharap na sa isang impeachment trial. At siguro naman yung ibang mga tagapakinig natin ay madalas manood, no, ng mga nangyayari sa Pilipinas, no, at nakikita nila talaga na napaka mabigat na issue itong impeachment trial na to, no, at kung sino-sino yung mga nakikialam. Ang pagdating niya dito ay bahagi ng kanyang international political campaign na makapagbuo ng pinakamalaking suporta para sa kanyang ama at sa kanya at iba pang mga may mga kasong katulad niya, no, sa na, kasama na yan sila Bato de la Rosa, Bongo, at si Amy Marcos, na actually convicted yan sa isang matagal ng kaso nila noon sa Hawaii. So kailangan talagang these are human rights violators, itong mga ito. These are political dynasties na human rights violators. Kaya kailangan pigilan sila na ikalat, no? Ipagkalat yung kanilang mga maling values, no, sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng daigdig. Tayo rito ay namamayapa na at masaya tayo, no, na nabubuhay dito sa isang bansang mayroong rule of law, isang bansang demokratiko, no, at may paggalang sa tao.
Okay, speaking of human rights, Melba, sa tingin niyo po, paano naapektuhan ng ganitong mga pagbisita yung image ng Australia bilang tagapagtanggol ng karapatang pantao?
Worldwide, kilalang kilala ang ating bansa, ang Australia, bilang isa sa mga mahusay na tagapagtanggol ng karapatang pantao, lalong-lalo na ang karapatang ng mga kababaihan, no? Maraming mga bagay tungkol sa mga karapatang pantao ang pinangunahan ng Australia, no? Kaya yung pag dumating sila dito, medyo nakakagulat 'yon, no, para hindi alam ng gobyerno dito, eh. Hindi nila alam na darating siya. Wala talagang alam. Kaya hinihintay ko pa 'yung mga sagot ng mga ministers na pinagpadalahan namin ng sulat baka magugulat talaga sila. Marami na tayong tinanggihang mga katulad nila dito sa Australia. Mga pupunta rito, magsasalita, no? At pag natimbrehan ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, siyempre, katulad ng ginawa namin, no? Sumusulat sila, sabi, huwag payagang pumasok yan. Kasi ang magiging pagtingin ng, well, ng ibang mga Pilipino dito at maging ng mainstream communities, parang napakalakas nila. Alam naman natin hindi, no? Siyempre, marami dito kasi yung mga Davaoeño, Zamboangueño at iba pang mga Bisaya na nakikinig lang. Napaka-regionalistic nating mga Pilipino eh.
Mm-hmm.
Hindi naman natin tinitingnan. Karamihan sa lumaki lalo na yung mga matatanda, no? At paging kabataan ngayon na napipilitan lang siguro sumunod sa sasabihin ng mga magulang nila, ay lumaki doon sa pagtingin na pag sinabi ni tatay, ni nanay, ni lolo, ni lola, at mga kaibigan ko, okay na yan. Kailangan baguhin natin yan.
Sa sulat niyo po, may babala kayo tungkol sa panganib nito sa social cohesion at pagkakaisa ng komunidad. Paano po?
Nagkakahati-hati. Yung mga iba na, siyempre, usapin niya ng community education.
Hmm.
Pag hindi nila naintindihan ko ano yung kanilang sinusuportahan, yung iba dyan, no, kung kulang sa humane values, no, eh hindi mo na mababago yung mga taong pamura-mura, no, hindi na makikinig sa tamang mga diskurso, yan hindi mo na mababago.
Mm-hmm.
Pero mas marami pa rin ang mababago mo. Ngayon, ang problema dito sa atin ay yung silent majority ay mga katulad natin na nakakaintindi kung ano yung karapatang pantao. Hindi naman tayo yung tipong lalabas sa street at mag-iingay.
Ano yung panawagan ninyo sa gobyerno ng Australia kaugnay dito?
Ang panawagan namin ay i-deny yung entry visa kung nag-a-apply pa lang. At kasi hindi natin alam, diplomatic kasi itong dalawa. Or kung nabigyan na ng visa, i-revoke yung visa. Hindi ito suntok sa buwan. Dahil nangyari na to sa marami. Kung mag-google ka, tingnan mo yung dami ng mga hindi na-grant ng visa, na mga troublemakers. Ginagawa na Australia yan.
Doon din sa letter ninyo, nababahala din kayo kasi maaaring humiling ng asylum si VP Sara Duterte sa Australia.
Yes.
Tama ba?
Yes. Tamo, hindi malayo yan, iha. Kaya nga lahat ay ginagawa niya. Ikot siya ng ikot. Galing sila ng Malaysia, di ba? Galing sila ng Qatar, no? Hindi malayo kasing maghahanap siya ng asylum country. Katulad ng ginawa ni Harry Roque. Ang kaibigan niya dito sa Victoria, lalo na marami dito sa Victoria, malamang nagsisipag-offer na rin sa kanya. Huwidom ka na lang sa Australia. Maganda sa Australia.
Magkakaroon din kayo ng rally on Sunday, is that correct?
Hindi namin papatulan yan.
Okay.
Ito lang muna ang inaayos namin.
Mm-hmm.
At may mga pinaplano kami. Kung magka-rally man kami, hindi namin tatapatan yan.
Mm-hmm.
No? At kailangan din kasi yung mga Pinoy na human rights, you know, supporters, ano yan eh, kailangan mo kontakin pa yung iba't ibang mga grupo, magmi-meeting mga ilang meeting yan para makapagplano. Nagpa-plano kami ng malakihan. Needs planning.
Yeah.
No? Pero we will do something.
Ano po yung mensahe ninyo sa mga Pinoy dito sa Australia?
Tayo po nasa isang bansang may tradisyon talaga ng paggalang sa karapatang pantao. Dito po, nakita nyo naman, kaya masaya kayo dito, ayaw natin umalis sa bansang ito. Nakita nyo naman na mapayapa. No, siyempre may mga nakakagulo at yan ang nangyayari sa mga ibang komunidad. Pero generally, napaka mapayapa. Tapos maayos tayo nakapagboboto. No? We are able to vote the candidates that we really want. No, batay sa mga nababasa natin, inaalam natin bago tayo bumoboto. Hindi tayo basta-basta nakikinig lang sa mga sabi-sabi. Maayos ang buhay natin dito. Ang bilis ng pag-grow ng ating kabuhayan dahil maganda ang takbo. Ngayon, dapat tingnan natin na isang napakagandang model ng bansa ang Australia. Di ba gusto natin ang ating pangarap ay ang Pilipinas maging katulad din ng Australia?
Mm-mm.
No? Ngayon po, ang bansa natin sa Pilipinas, ang ating country of birth, ay nasa verge constitutional crisis. No? Marami po tayong mga politiko, mga politicians na mga trapos. Yung po sinasabi natin, mga traditional na politicians na ano na naboboto dahil sa mga ayuda, no, sa mga pambibili ng boto. At nakita niyo naman po ang ating gobyerno punong-puno ng mga dynasties, political dynasties. Hindi po natin malaman kung ano magiging future na Sara impeachment trial, pero nananalig pa rin tayo, ako in particular, kasi nakita naman natin, ako ay may edad na rin, no? Nakita naman natin na pag ang mga tao sumobra na para sa kanila yung pang-aubuso ng mga nasa kapangyarihan, magpi-people power. Kaya sabihin ko may future tayo, pero sana yung mga nag-iisip, no? Tulungan pa na ano na influence yung mga hindi pa nakapag-iisip na maayos.
Salamat sa pag-share po ng inyong pananaw at ang mga kaganapan po sa side ninyo, no?
Maraming salamat, Claudette Centeno, sa dalawang natatanging ulat tungkol sa gaganaping peace rally ng mga pro at anti-Duterte dito sa Linggo, dito nga sa Melbourne sa Parliament Gardens. At kung may mga nais po kayong mga balikang kwento at balikang impormasyon, maaaring bisitahin ng www.sbs.com.au/filipino at huwag kalimutang i-download ang SBS audio app. At natapos na naman po ang isang araw ng puno ng iba't ibang impormasyon at kwento para sa mga Pilipino dito sa Australia. Samahan niyo muli kami bukas, alas 10 ng umaga. Ako po si Martin Tuanyo at ito ang SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.